Icigwa cy'icumi. Womenya gute abasenga mu kuri? Ikibazo cya mbere. Hoba hari idini ry'ukuri rimwe gusa? Yezu yigishije abayoboke biwe idini rimwe gusa, ni ukuvuga idini ry'ukuri. Rimeze nk'inzira, ikaba ari inzira ijyana mu buzima budahera. Ku byerekeye iyo nzira, Yezu yavuze ati, bake nibo bayitora. Matayo 7:14. Imana yemera gusa ugusenga gushingiye ku ijambo ryayo ry'ukuri. Abasenga Imana b'ukuri bose bunze ubumwe mu kwizera kumwe.
Muri Yohani 4:23-24 havuga hati, yamara rero isaha igirigere kandi n'ubu aho abasenga b'ukuri bazosenga Data mu mwemu no mu kuri, kuko by'ukuri mwene aba ari budata arondera ngo bamusenge. Imana ni mwemu, kandi abayisenga bategezwa kuyisenga mu mwemu no mu kuri. Muri Yohani 14:6 havuga hati, Yezu amubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubuzima, ntawuza kuri Data adaciye kuri jewe. Mu Banyefeso 4:4-5 havuga hati, hari umubiri umwe n'imwemu imwe, nk'uko nyene mwahamagawe muri cya cizigiro kimwe mwahamagariwe. Hari umukamo umwe, kwizera kumwe, ibatisima imwe.
Ikibazo cya kabiri. Yezu yavuze iki ku bijyanye n'abakirisu b'ikinyoma? Yezu yagabishije ko abahanuzi b'ikinyoma bokononye ubukirisu. Uri kurabaraba, wogira ngo n'abakirisu b'ukuri. Amadini yabo yivuga ko araya gikirisu. Ariko abantu nk'abo wobamenyera ku kuntu bameze by'ukuri. Uti gute? Ugusenga mu kuri niko konyene gutuma haboneka abakirisu b'ukuri. Bano bakaba bamenyekanira kuri kamere nziza bagaragaza no ku byo bakora.
Muri Matayo 7:13-23 havuga hati, mwinjirane mu irembo ryaga, kubera ko inzira nini kandi yagutse ijana mu mahonero, kandi benshi ni bo binjirana muri yo. Mugabe irembo ryaga be n'inzira ipfunganye, nibyo bijana mu buzima, kandi bake nibo bayitora. Mwiyubara abahanuzi b'ikinyoma baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, mugabe imbere muri baramabingira y'amarara, muzobamenyera ku vyamwa bama. None abantu barigera bamura inzabibu ku mahwa canke isuko ni ku bitovu. N'igiti ciza cose cama ivyamwa vyiza, mugabe igiti cose kibi cama ivyamwa ataco bimaze. Igiti ciza ntigishobora kwama ivyamwa ataco bimaze. Eka n'igiti kibi ntigishobora kwama ivyamwa vyiza. Igiti cose kitama ivyamwa vyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nuko rero abo bantu muzobamenyera ku vyamwa bama. Si umuntu wese ambwira ngo mukama mukama azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari uko rukugomba kwa Dawe ari mu ijuru. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mukama mukama, nitwavuga ubuhanuzi mu izina ryawe, tukirukana amadayimoni mu izina ryawe, tugakora n'ibikorwa byinshi by'ububasha mu izina ryawe, maze nanje nzoca ndababwira icese nti, sinigeze ndabamenya, mva mu maso mwabakora iby'ubugararije imwe.
Ikibazo cya gatatu. Womenya gute abasenga Imana b'ukuri? Raba ibintu bitanu bibaranga. Abasenga Imana b'ukuri barubaha Bibiliya bakabona ko ari ijambo ry'Imana. Barihatira kubaho bisunga ingingo ngenderwako zayo. Rero, idini ry'ukuri riratandukanye n'idini ryisunga ibyiyumviro by'abantu. Abasenga Imana b'ukuri ntibigisha ibintu ngo bace bakora ibitandukanye nabyo.
Muri Yohani 17:17 havuga hati, ubeze biciye kukuri, ijambo ryawe n'ukuri. Muri Timoteo 2:3-17 havuga hati, icyanditswe cyose cyahumetswe n'Imana kandi n'ingirakamaro kukwigisha, kugukangira, kukugorora ibintu, kugutoza indero mu bugororotsi, ngo umuntu w'Imana abe ubishoboye neza, afise ibikenewe byose kubw'igikorwa cyiza cyose.
Abayoboke b'ukuri ba Yezu baratera iteka izina ry'Imana, ariryo Yehova. Yezu yaratera iteka izina ry'Imana mu kurimenyekanisha. Yarafashije abantu kumenya Imana, yongera arabigisha gusenga basaba ngo izina ryayo ryezwe. Aho uherereye, ni dini rihe rimenyekanisha izina ry'Imana.
Muri Yohani 17:46 havuga hati: Kandi narabamenyesheje izina ryawe, kandi nzorimenyekanisha, kugira ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanje nungu ubumwe nabo.
Mu Baroma 10:13-14 havuga hati: Kuko umuntu wese yambaza izina rya Yehova azokizwa. Ariko none, bazokwambaza guto batizeye, kandi bazokwizera guto batumvise ibyiwe, kandi bazokumva guto atawamamaza, kandi bazokwamamaza gute batatumwe. Nk'uko byanditswe ngo: Ewe kuntu biteye igomwe ibirenge by'abamenyesha inkuru nziza y'ibyiza.
Abakirisu b'ukuri barigisha abantu ubwami bw'Imana. Imana yararungitse Yezu ngo aze kwigisha abantu inkuru nziza y'ubwami. Ubwami bw'Imana nibwo bwonye n'abantu bakwiye kwizigira. Yezu yarabandanije kubwira abantu ibyabwo gushika apfuye. Yavuze ko abayoboke biwe bubwamamaje. Hagize ukwegera kugira kubwira iby'ubwami bw'Imana, ucubona ko ashobora kuba ari uwo mu idini rihe.
Muri Matayo 24:14 havuga hati: Kandi iyi nkuru nziza y'ubwami izokwamamazwa mu isi yose, ngo bibe intahe ku mahanga yose, maze iherezo rizoca riza.
Abayoboke ba Yezu sab'iyi si mbi. Wobamenyera ku kuntu batagira uruhara muri politike no mu matati yo mu kibano. N'ikindi kandi, ntibigane ingeso n'inyifato mbi by'iyi si.
Muri Yakobo 4:4 havuga hati: Yemwe bagore murenga ibigo, ntimuzi yuko kugiranira ubugenzi n'isaru kwankana n'Imana? Uwo wese rero ashaka kuba umugenzi w'isi, aba ariko yigira umwasi w'Imana.
Abakirisu b'ukuri barakundana bimwe bidasanzwe. Barigishijwe n'ijambo ry'Imana kubaha abantu b'ubwoko bwose. Naho amadini y'ikinyoma usanga kenshi ashigikira cyane intambara z'ibihugu, abasenga Imana bo kuri bobo ntavyo bagira. Ahubwo riho abakirisu b'ukuri baritanga bagakoresha umwanya wabo be n'uburyo bwabo kugira bafashe abantu nkabo bongere babaremeshe.
Muri Yohani 13:34-35 havuga hati: Ndabahaye ibwirizwa rishasha, mukundane nk'uko nabakunze, aba ariko namwe mukundana. Iki nico bose bazomenyera ko yuko muri abigishwa banje, nimwagiriranira urukundo hagati yanyu. Muri Yohani 1:4 havuga hati: Iyo umuntu avuze ngo ndakunda Imana, yamara akaba yanka mwene wabo, aba ari umubeshi. Kuko udakunda mwene wabo yabonye, adashobora kuba akunda Imana atabonye.
Ikibazo cya kane: Wowe ushobora kumenya idini ry'ukuri? Ni dini rihe rishingira inyigisho zaryo zose ku ijambo ry'Imana, rigatera iteka izina ry'Imana, kandi rikamamaza ku bwami bw'Imana ari bwo gusa abantu bakwiye kwizigira? Ni dini rihe rigaragaza urukundo kandi rikirinda kujya mu ntambara? Uvyibaza kwiki?
Muri Yohani 1:3-12 havuga hati: Abana b'Imana be n'abana ba Shetani babonekera kuri iki kintu. Umuntu wese adashishikara ubugororotsi ntakomoka ku Mana, eka n'udakunda mwene wabo nuko. Kuko ari bwo butumwa mwumvise guhera mu ntango, yuko dukwiye gukundana, atari nka Kayini wakomoka kuri wa mubisha kica mwene wabo. Kandi yamwishe kubera iki? Kubera ko ibikorwa byiwe byari bibi, mugabe ibya mwene wabo bikaba byari bigororotse.